galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Garab isniin ah 19ka bisha July sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga voa@somali.com saacad afrikaada bari waa 4:00 galabnimo idaacadana waxa idin daadihinaya Abdulqadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee dagaalo maalintii labaad galmudug ku dhexmaraya ciidamada dawladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
Baad ogtiin in maalmaha hadda ciidamada iyadu ay duulaan saf ballaaran oo dhul ballaaran ay wadeen, oo shalana aad ogtahay in dhinaca amaaray agteeda ku socdo, maanta dhinaca kale ka socdo, ee dhammaanba waa ciidamada iyada ayaa wada dagaalka.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid ah dadka saboolka ah ee ku nool magaalada Hargeysa oo isku bedelay hantiilay.
Adduunku u dhawaada, laakiin wax maskaxda lagaga kabay ma dhammaado. Inkeena 20-ka qoys ee isku xiga ee jaarka ee danyarta ah inaad iskaashi samaysaan. Waxaanu dhihi maxaad noo wadaan meel hoo doonaysaa wax kama taree, maxaad noo wadaan? Waliba intii ugu sii danyarsanayd ee buulaleyda ahayd ayaana loogu yeeray.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhageysan doontaan. Marka hore, sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa isniintan maanta shaacisay in Cabdilatiif Naasir ay ka sii daayeen xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Kuuba. Warkan oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Pentagon ayaa lagu sheegay in ninkan loo gudbiyey dalka u dhashay ee Morocco, waxaana uu noqonayaa qofkii u horreeyay ee laga gudbiyey xabsiga Guantanamo Bay. Tan iyo markii uu xilka qabtay madaxweyne Joe Biden oo maamulkiisa ay muujiyeen inay helayaan xabsigan oo ay ku jiraan xubnaha ajaanib ah oo argagixiso looga shakisan yahay tan iyo 11-kii bishii Sebtembar ee sanadkii 2010-dii oo ahayd markii Mareykanka la weeraray. Ninkan ayaa xabsiga Guantanamo Bay la geeyay bishii May ee sanadkii 2002, kadib markii uu dagaalamay kooxda Taalibaan oo uu ahaa taliye iyo weliba tababare dhinaca hubka. Itoobiya ayaa qarka u saaran inay dhammaystirto buuxinta biyo-xireenka weyn ee webiga Niilka Buluuga sanadkii 2000, waxaana sidaasi sheegtay warbaahinta dowladda isniintan maanta, iyadoo tallaabadan inay hore ugu cadhaysiisay dalka Masar. Waxaana Itoobiya sheegtay in mashruuca biyo-xireenkan oo ay ku baxayso $4 billion oo muhiim u yahay horumarkooda dhaqaale iyo weliba in tamar laga dhaliyo, hase yeeshee waxa uu sababay dareen la xidhiidha inay biyuhu yaraadaan, isla markaana ay si habsamiyo u gaadhaan dalalka Masar iyo Suudaan oo sidoo kale ku tiirsan biyaha webiga Niilka. Masar ayaa bishii hore sheegtay inay si rasmi ah wargelin uga heshay Itoobiya inay bilowday buuxinta biyo xidheenkan markii labaad, taasoo ay kasoo horjeesteen dhegeystiga dacwadda musuqmaasuq ee loo haysto madaxweyne hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa maanta dib u bilaabatay kadib dhowr maalmood oo ay dhaceen rabshada halis ah oo la xidhiidha xarigiisa oo kiis Kenya, waxaana lagu wadaa inuu Zuma uga soo qayb galo hannaanka maqal iyo muuqaalka marka ay ka bilaabanto maxkamadda sare ku taalla deegaanka uu ka soo jeeda madaxweynahan hore ee Wazulu Natal. Waxaana loo haystaa dhowr dacwadood oo musuqmaasuq iyo heshiis ganacsi oo weyn oo ah mid hubka sanadkii 1999 waa ay ku lug leedahay shirkad Faransiis oo arrimaha difaaca ka shaqeysa markii uu madaxweyne ku xigeenka ahaa. Shirkadaas oo iyadana lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo weliba tahriibinta amaba isu gudbinta lacagaha. Ugu dambeyntiina, dalka Afghanistan ayaa axaddii sheegay inay ku wargeliyeen dhammaan diblomaasiyiintooda ku sugan Pakistan inay dib ugu soo laabtaan magaalada caasimadda oo ah Kabul, ilaa iyo Pakistan ay ka sugayso dhammaan halisaha ammaanka ee ku gadaaman, isla markaana ay cadaaladda horkeenaysa kuwii ka dambeeyey afduubkii koobnaa ee inan uu dhalay danjira Afghanistan. Shaahinta arrintan ayaa timi maalin kadib markii xukuumadda Afghanistan ay sheegtay in silsila Al-Khil oo u dhalay ergeyga Afghanistan oo muddo dhowr saacadood ay haysteen dad aan la garanayn ay ku jirdileen caasimadda Pakistan galabnimadii Jimcihii ka hor intaanay soo deynin. Pakistan ayaa iyaduna sheegtay inay dhacdadan ku bilaabeen baaritaan heerkiisu sarreeyo, isla markiiba ay safaaradda Afghanistan ku soo wargelisay wasaaradda arrimaha dibadda in Ali Khayl la qaraacay xilli ay la socotay gaari kara. Warbixinta caafimaad ee cusbitaalka ayaa sidoo kale xaqiijisay in Ali Khayl la jirtilay.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. Halka dhegeystayaal aad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dagaallo ayaa maalintii labaad ka sii socda maamul goboleedka Galmudug kadib markii ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka ay weerar ku qaadeen fariisimada maleeshiyaadka Al-Shabaab ee nawaaxiga Qaycad oo aan ka fogeyn magaalada Bacadweyne. Sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ayaa VOA u sheegay in shan askari ay kaga dhinteen dagaaladan halka ay Al-Shabaab ka dileen 10 maleeshiyaad ah. Wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa dagaalkan waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Axmed Shire Falagle.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dagaalkaasu waa socdaa ciidamada iyaduna difaac xoogga leh halkaas ay nimanka nabadiidka ay kulahayeen ay saaka arrimaha hore jiray.
Dagaalka halka uu ka dhacay waa deegaanka Qaycad. Marka aad si guud inoola wadaagtid, duulaanka ma shabaabka soo qaaday mise ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladdu iskaashanaya ayaa ku qaaday?
Baad ogtihiin in maalmaha hadda ciidamada iyadu ay duulaan saf ballaaran oo dhul ballaaran ay wadeen, oo shalana aad ogtahay in dhinaca camaaray agteeda ku socdo maanta dhinaca kale ka socdo, dhammaanba waa ciidamada iyada ayaa wada dagaalka.
Duulaankan waxaa ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda u suurta galay in deegaana fara badan oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku sugnaayeen ay hadda gacanta ku hayaan ciidamada. Maxay tahay qorshayaasha aad ka ledihiin?
Aad ogtahayn hurdo laga ladi waayey dagaal la ba-aan aan kala go-ahayn iyadoo xilligu xilli jidaal yahay, iyadoo haddii la kuloo yahay awluska bayid ay dagaaladaas ay ku soo qaadeen oo ay gaareen ilaa wasil. Intaa ka dambeeyana dagaal loo kala halino xooggan ayaa ku wajahan oo qorshiis uu yahay hadda meesha aan tagno inaanna ka warbixino inta kalena aanu u dayno had amniga iyo ciidamadu sida yana.
Khasaaraha dagaalka ka socda deegaanka Qaycad haddaad nala wadaagtid?
Deegaan aad ugu baadiye ah, marka dagaalku wali waa socdaa, hay-adaha amniga iyo ragga jiida joogaana weli lambar jaango aan nooga sheegin, laakiin xagga iyaga inaan khasaaro badnayn ayaa ila hadahayn.
Dhinaca kale, deegaanadii dhinaca Amaara hoostagay oo shalay iyana lagala wareegay Shabaabka, bal haddii aad nala wadaagto?
Waxaa jiray saldhig xooggan oo ay ku lahaayeen meel iyo Amaara iyo Bacadweyne dhowr udhexeeya qolaal, dhammaanna dhulkaas waa lala wareegay, ciidamada ayaa gacanta ku haya.
Deegaanka Amaara yaa gacanta ku haya?
Deegaanka Amaara anaa gacanta ku hayna, iyadoo magaalada ma aanan gelin oo dhulka waxay ku harqiyeen miinooyin aan loo abdayn. Marka goob kastoo ay ka firxadaan ka horumarna ciidamadeedu inay galaan in miinooyinka laga saaro. Hadda marka waxaa lagu mashquulsan yahay ka saarida miinooyinka si aan dadka rayidka iyo duyada halkaas joogto ay aad miinada ugu harqiyeen aan waxyaal usoo galin.
Dhowaan ayay ahayd markii ciidamada Galmudug ay la wareegeen Bacadweyne, haddana ay dib uga soo baxeen oo Shabaabku ay mar kale dib u qabsadeen. Hadda ciidamadiina ayaa hadda jooga. Mal damaanad qaadaysaan inaad ku sii nagaanaysaan ciidamadiina oo dadku aysan waxyeelo kala kulmin Shabaabka mar ay dib ugu soo laabtaan?
Aad iyo aad, aad iyo aad. Dagaalku aad u xoogaya hadda, rag muhiima ayaa hogaaminaya. Dhulku waa dhul ballaaran, dhinaca bariga iyo dhinaca galbeedka iyo dhinaca bariga waxaa hogaaminta u haya jenaraal Cabdixasan Cawaale Qaydiin. Dhinaca galbeedkana waxaa hogaaminta u haya jenaraalka dhalinta yare, waxaanan isleeyahay waxaa weheliyay jenaraalo badan iyo ciidamo badan iyo saraakiil sarsare taliyaha guud ciidanka lugta jenaraal Biixino qeybu ku yahay. Marka qorshaha ay dowladdu degtay waxa weeyaan inaan maarata dadka kalsooni lagu abuuro oo aan maarata meeshii la qabtay aan laga tegin, maamulka si jira la xoojiyo, haddaan maamulka jira laga sabeeyo, dadku ay kalsooni kusoo noqoto. Markii dad kalsooni lagu soo abuurana deegaan waxay noqonayaan deegaan Galmudug wax hore.
Dadka idin dhaliilaya waxa ay tilmaamayaan in dagaalkan lagu soo aadiyo xilligii doorashada oo olo doorasho looga gol leeyahay. Marka maxaad ka oran leed arrintaas?
Maya, dagaalka waa nala kusoo qaaday anaga maa anaga anagu waxaan mashquul ku ahayn ilaa heer madaxweyne inaynu mid iyo mid gaalaba aanu bilihii u dambaysay aanu mashquul ku ahayn si soomaalidu doorashada u helay dalad ugu dheelay ayadoo taa laga faa'iidaysanayo ayaa la isku dayay inaa la qalqalgeliyo siyaasil ajnabiyeed ayaana keentay inaan maarata aanu adeegsano wixii aanu haynay waana nala ku qasbay anagu diyaar maanayna xoolo kale nahay.
kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug axmed shiraf falagle wuxuuna u waramayey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq.
qaar ka mid ah dadka saboolka ah ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa sameeyey dadaal ay wax kaga bedelayaan noloshooda kadib markii ay bilaabeen dhaqdhaqaaq iyo hal-abuur ganacsi. tallaabadan ayaa keentay in qaar ka mid ah dadkaasi ay daboolaan baahidooda. sida arrintan ay ku dhacday waxaa u kuurgalay oo warbixinta nooga soo diray wariyaha v o a da Qadar Maxamed Cakulle.
inkastoo ay ku nool yihiin magaalada Hargeysa, waxay ka mid yihiin kuwa noloshoodu ay ugu adag tahay. waxay la tiicayaan waayaha nolosha oo ku adag. inkastoo rag iyo dumarba qoysaskana ay ahaayeen kuwo caafimaad qaba maskax ahaan, balse cidhiidhiga iyo culayska kaga yimid nolosha caadiga ahi uu u saamixi waayey inay dhaafiyaan tamartooda sidii ay ula legdamayeen waxa ay cunayaan habeenka ama maalintaasi, kama ay fikirin marna oo ma ay qorshaysanin in fikir ay isu keenaan uu maarayn karo nolosha adag ee haraysay. laakiin waxaa maskaxahooda ku jiray iyagoo gooni gooniya inay helaan lacag ama kaalmo ay kaga baxaan nolosha adag. waana arrin caadiya oo dad noloshoodu adag tahay ay ka siman yihiin inay la daalaa dhacaan maalinba nolosha ay ku jiraan iyo waaga u berya. ayaa ka mid a ayaamaha ayaa waxaa la kulmay xubno ka socday ururada bulshada rayidka, waxaana ay ku kordhiyeen fikira inay labaatan labaatan hooyo isugu yimaadaan oo labaatankii hooye ee jaarihiba ay fikir isdhaafsadaan. hooye Maryan Cismaan Muuse waxay ka mid ahayd hooyooyinkii maalintaasi ay ku adkayd inay rumaystaan fikirkan ayaa maarayn kara noloshiina, sahana u ah nolol ka wanaagsan ta aa ku jirtaan.
maskaxda iyo adduunkana maskaxdaa qaalisan, marka maskaxda lagaa kabo ayaa qaali ah adduunku u dhawaada, laakiin wixii maskaxda lagaa kabay ma dhammaado. ninkeena labaatanka qoys ee isku xiga ee jaarka ee danyarta ah inaad iskaashi samaysaan, waxaan nihi maxaad noo wadaan meel hoo doonaysaa wax kama tare e maxaad noo wadaan. weliba intii ugu sii danyarsanayd ee buulaleyda ahayd ayaana waagu yeedhay waan isku kinxidhaynaa maxaad dhigan kartana, waxaanu dhigan karaa 7,000 jimcaha jimciis 7,000 baanu dhigannay. markaanu shan jimca dhigannay ayaanu ku doonannay sanduuqii iyo buugaagtii sharci dejinta.
fikirkii ka bilaabmay labaatanka hooyo ee is-urursaday waxa uu maanta marayaa 23,000 oo hooyo, waxaana ay noloshoodu isu beddeshay mid ay ganacsate iyo hantiilayaal hooyooyinkii noqdaan. waa tan Ifraax Ismaaciil Cabdilaahi oo aad u dhoola caddaynaysa ayaa v o a uga warrantay fikirkii bilowday sida uu horumariyo najax u gaadhay.
horada fikirka lun baa la keenay, fikirkiina faa'iido badan baa ka dhalatay. waxaa faa'iidada ka dhalatay waxa weeyaan waxaan cidna kugu haysan adiga maskaxdaada iyo fikirkaaga ka socda wax ka fiican ma jiro. ururadii sidaasoo kale ahaa marka la keenay ee 8 urur dallad laga dhigay, halkaana dallad la dhigay, halkaana dallad la dhigay, waxay samaysteen ganacsi. dabeeta taasaanu ku samaysanay inaan guryo karaysanno, maalgashina ka samaysanno. markii hooyadii laga soo waaday ee ganacsigeegii gaar u samaysatay, dalladii haddana waxaa loo sameeyey ganacsi u gaara. waxaa la sameeyey 8 urur, waxaa laga keenay maxaa la yidhahdaa 16 xubnood oo dalladan haddana maamula. marka maamulkii hoose ee dadjintii laga yimaadee 20-20 urur, 160 hooyo waxaa mas-uulka ah 16 qof. 16 qof markay mas-uulka yihiin waxay dhiganayaan sanduuq ayay leeyihiin, 5 buug oo waxay leeyihin wax lagu qorto dhaqaalihii de wixii aduu ay wada baahan tahay dalladda oo dhan oo ku dhammaystiran macluumaadkii. dalladii waxay yeelatay cod dheer oo shaqaynaya, waayo maadaama hooyooyinkii sii kordheen waxay noqonaysaa inuu ganacsigiina bato codkaagina kordho.
inkasta oo waddadu ay dheer tahay, qodax badanna ay leedahay, haddana marka lagu adkaysto fikirka wanaagsan, dadaalna lagu kabo, waa hubaal inuu sida shamaca uga soo ifo meel fog, waxaana iftiinkiisa soo raaca dad kale oo u baahan inay iftiinkaasi mugdiga kaga baxaan taasoo macnaheedu tahay in iftiinka nololeed ee ay muujiyeen hooyooyinka fikirka wanaagsan dhaliyay oo markaas ku fiday digmooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa sida ay tilmaantay hooyo Raaqiya Ibrahim Aadan oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa
maanta iyo maalinta farqi weyn baa u dhaxeeya maalintii waxaanu hayn dad dhulka yaala waxa weeye way isku fikireen way isku xisaabtabeen arurtoodii bay u taliyeen reerooda iyo qoysaskooda bay u taliyeen dantoodii mustaqbalkoodii iyo rajadii dalka ayay ka taliyeen marka maanta waxaanu taaganahay marxaladii ugu quruxda badnayd ee ugu wanaagsanayd baan maanta taaganahay waan naga faa'iideystay imka goboladii boo baxay sanaad boo baxay wuxuu baxay boormo boo baxay goboladii Soomaaliya wuxuu taa gaaray fikirkayagii meelo badan buu gaaray caalamka uu dhaafay Itoobiya jooga
markii ay noqdeen xubno ganacsata hooyo kastaana ugu yaraan laba ganacsi ay furatay waxay xiriir la yeesheen oo ay isbarteen mar kalena urrada wadaniga ka gacan siiyeen inay ku xiraan bangiyada wadaniga ah ee maalgashiga sameeya waa tan Nafiisa Maxamed Jirwa oo sharaxaysa heerka ay maanta marayaan
aqoonta iyo xirfadaha iyo maxay tahaynu ka taageerno sidii ay hawsha u qabsan lahaayeen waxa noo hirgashay inaanu meel fiican marka ganacsiyadoodu soo gaareen aanu ku xidhno bangiyada maalgelinta bixiya sida Dahabshiil iyo Premier Bank oo kale sidoo kalena ML Bank inkastoo isagu imika uu cusub yahay dabeetana ay u bilaabaan iyaga laftigoodu ganacsiyadoodu inay u kobciyaan
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
ganacsatada Soomaalida ayaa todobaadyadii u dambeeyay waxa ay suuqyada waddanka Imaaraadka Carabta geeyeen xoolo tiradoodu ku dhawdahay 100 kun oo neef oo isugu jira ar iyo lo xoolahaasi ayay ganacsatadu waxay qoodareynayaan inay uga faa'iideystaan munaasabada Ciid ul Adha wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Dubai
ganacsiga Soomaalidu ay la leedahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa si weyn u soo kordhaya sanooyinkii la soo dhaafay waxaana arintani dhalisay inay abuurmaan shirkado ganacsi oo waaweyn oo xoolaha Soomaalida u iibkeena dalka Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Dubai Cabdisalaam Naxar Maxamed oo kamid ah ganacsatada waaweyn ee u iibkeena dalka Imaaraadka Carabta xoolaha nool ayaa VOA u sheegay in 200 oo kun oo neef xoolo gaaraya ay u iibkeeneen dalka Imaaraadka Carabta
xoolo wala Soomaan sanadkaanta waxaan ku gaasi karaa 200 oo kun oo neef ka soo dhoofay dekedaha Puntland iyo Somaliland xoolahaas waxay ugu badan yihiin ari isugu jira ido iyo riyo iyo tiro yar oo lo' ah aan badnayn ayana way timid laakiin ma badna
Cabdisalaam ayaa sheegay in tirada xooluhu ay sanadka aad u badan tahay hase ahaatee qiimuhu uu ka wanaagsanaa sanadkii hore
waxaan oran karaa sanadkii hore sanadkan in iyo sanadkii hore uu qiimo fiicnaa taasoo ay sababtay sanadkii xooluhu way yaraayeen bilowbeen ahayn xoolaha Soomaaliyeen ognahay waxay raayeen ilaa iyo 6 sano iyo wax ka badan bay ka raayeen Imaaraadka taas oo kal hore aanay keenin dad badan laakiin ee sanadka dadku baraarugeen in waddanku furan yahay xoolo xoog u yimaadeen sadarteed waxa ku yimid hoos u dhac xagga qiimaha ah isayn ognahay xoolaha Soomaalida waxa la isku qabtaa 22 neef marka sanadkii hore xoolaha waxa la siin jiray 1100 ilaa 1200 waxa wuxuu dhaxaya oo dheerem sanadkan waxa la siinayaa 800 ilaa 900 oo dhaxaysa sadarteed marka oran karaa sanadka xoolaha waxa ku yimid hoos u dhac aad far badan taas oo ay sababtay xoolaha ka soo dhoofay waddankeenu aad far badan
dhinaca iibka ka waran
maanta waa maanta ugu dambeysay oo aan dhihi karo xoolaha inay wada baxaan baan rajeynayna haddii ilaahay idmo lixdii lacagta yaraatay waxa badan ayaa tirada xoolaha baxaya oo dad badan oo aan garan karin marka xoolo qaali noqdaan baa sii gadanaya hadda
inkastoo lagu guda jiro bilaha xagaaga oo ay adag tahay safarada baddu waxa ay ganacsatadu ku dhiiradeen inay si toosa u dhoofiyaan xoolaha
waxaan ugu suurta gashay gaadiidka hadda oo xusuus soo saarayo waa gaadiid waaweyn loogu talagalay inay xilliga ciidaha ah ama xilliga badxiranka intaba shaqeyn karaan taas oo isugu jira doonida maraakiib berbera iyo boosaaso dekedaha ah oo ah badda cas oo ay isugu gooshi karaan maraakiibta iyo doonyahaba kana duwan Indian Ocean
ganacsiga Soomaalida iyo wadamada khaliijka Carabta ayaa ah mid soo jiray qarniyo fara badan isla markaasna abuuray ilbaxnimo iyo isdhexgal fududeeyay xiriir ganacsi oo qoto dheer. Waxana muuqata in Soomaalidu ay sanadka suuqyada dalka Imaaraadka Carabta ay u iibkeeneen xoolihii ugu tirada badnaa. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Dubai.
Dhinaca kalena waxaa magaalooyinka Soomaalida ka socda diyaargarowga munaasabadda ciidda Carafo oo ku beegan Barito. Haddaba wariyaheena magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa booqday suuqa magaalada Jigjiga wuxuuna noo soo diray warbixintan.
Iyadoo lagu guda jiro u diyaargarowga munaasabadda ciidda Carafo ayaa haddaba idaacadda V O A waxay mikrofoonka la dhexmartay qaar ka mid a ganacsatada magaalada Jigjiga oo ku howlan ganacsigooda ciidda, waxayna sheegayaan in ciiddan ayna la mid ahayn ciiddii hore, suuq xumi jirta iyo sixirbarar isbiirsaday awgood haddana ay Ilaahay ku xamdinayaan marba waxa ay helaan.
Bismillah, magacayga Cabdiraxmaan Axmed Yaasiin oo ka mid ah shaqaalaha meherada Carwe Smart.
Waa tahay ballamo warbixi ee u diyaargarowga ciidda Carafada oo maalmo yaro kooban ka dhiman yihiin sida wax lagaga gadanayay hadda xilli habeenaan joognaa qaabka dadka ula sayraysaan.
Meheradu aad iyo aad bay u kala socotaa alxamdulilah, laakiin ciiddii hore ayaa ka yar fiicnayd. Ciiddan maadaama ay Carafa iska tahay dadka aad u gadanayaana inkasta iska yar yihiin, laakiin ciiddii hore ayaa ka yar wacanaa. Doolarku maadaama yar qaaliyoobay ay jirto infolation dhinaca doolarka ah oo dadku si fiican ula sayrnaa, laakiin doolarkoo yar qaaliya alaabtoo kale way yar qaaliyowday. Dubay baan anagu marmar ka keennaa marka alaabtu inkastay qaali yar tahay annaguna si qaali ay noqonaysaa markaa, laakiin aad iyo aad bay imika u fiican tahay ciidda insha allah. Waxaan rajaynaynaa inay si fiican loo ciido oo si fiican noogu soo dhammaato insha allah.
Magacayga waxaa la yidhahda Axmed Maxamed Axmed, carwo dayax tayankii hore maarata kulaha meherada. Wallaahi ciiddan aad bay horta wanaagsan tahay, dadku way iidayaan, laakiin sixirbarar baa jira. Sixirbararkuna xaggayaga maaha, waa xagga meelaha laga keena doolarka weeye. Doolarka inagu ma naqaano, laakiin sixirka doolarka anagu la soconna maadaama aan ganacsata nahay. Doolarka wixii naga soo siiyo uma wax ku darsanaa dadku, wallaahi aad dadku dama iid la'aanaya, dadku way iidayaan, laakiin haddana dadku waxa weeye waa qaybsan yihiin oo waa la iidayaa. Ninbool wuxuu ku iidaba marka aad baan u faraxsanahay anagii bulshada wax naga iibsanaysaaba waan isla faraxsanahay. Ciidana aad iyo aad baan soo dhaweynaa, nabad Allah nasiiyo, nabadda muhiim ah si wanaagsan baan soo dhaweyn.
Ma aha oo keliya cidda ka cabanaysa sixirbararka jira ganacsatada oo keliya ee waxa iyaguna fikirkaasi qaba oo sheegaya inuu saameeyey sixirbararka iyo duruufaha dhaqaale oo jira xilligan. Qaar ka mid ah dadka shacabka iyagu markaasi dukaameysanaya islamarkaana iibsanaya dharka ciidda iyagoo xusay inkastoo xaaladdu ay sidaasi tahay haddanay u diyaargaroobeen farxadda munaasabadda ciidda.
Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Ifraax. Maasha allah, si fiican baan noo adeegananaa ciidda. Inkastoo ciiddan ay ciidii hore ka duwan tahay oo aad mooday inuu xoogaa sixirbarar jiro xoogaa wasaarad badan ay jirto, laakiin maasha allah haddana saasay tahay suuqyada waxaad moodaa magaalada Jigjiga inay aad maxay ahayd ay looga ciidayo laga dareemayo maasha allah, laakiin xoogaa sixirbararka oo dhinac kasta ahaa iyo dhaqaalihii duruufta xoogaa isdhimay maasha allah.
Magacaygu waa Xasan Maxamed, waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada Jigjiga. Maanta waxaan iibsanaynaa halka dharkii ciidda, maadaama maalintii ciidda ay soo dhowdahay. Waxaa soo dhowa fooda inaga soo haysa Carafadii oo ahaa inta badan Carafada waxaa la yidhahdaa waxaa la ciisiya dadka waaweyn, sidaa daraaddeed waxaan iibsanaynaa macagus iyo shaadh iyo kulley. Waxaad moodaa inay ciidihii hore dhark uu qaaliyoobay, nolosha ay kor u kacday. Inkastoo suuq sidii hore ahayn oo iska dadku aysan aad u badnayn, Carafada inta badan waxaa la qalaa xoolaha iyo dhanka cuntada ayaa loo leexday. Marka dhankaasaad mooda inay suuq yar badan yihiin, laakiin dharku aad bu qaali u yahay magaalada Jigjiga gudahanta.
Inta badan qaar badan waxaad arkaysaa inay ka cabanayaan xagga jeebka, lacagli inay jirto dhaqaalihii hadday doolarka ahaan lahayd iyo bajeetka deegaanka ku tiirsan taariikhda Ethiopia xilli kala guura lagu jiro sababta horna xidhantay tii dambe weli aan la samayn. Arrimahaasoo dhan marka laisu geeyay saameyn ma kugu yeeshay mise maarag dan ka sheekeynaya?
Runta inta badan marka magaalada dhex socoto waxaad arkaysaa in xilligan waxaa la yidhahdaa bishii 20-aad la soo galayo miisaaniyadda Ethiopia dhamaato, akoonnadii wixii waa la wada xidhay, dadka deegaankana 180 ganacsiga kuma nolosha kuma tirsana, shaqaalaha dowladda ku tirsan yihiin, mushaarkii ku tirsan yihiin. Marka arrinta sicir barar baa jira, noloshaha korbay gudahaanta u kacay magaalada Jigjiga. Runaanta si fiican baan ugu diyaar garoobay, waxaan diyaar ahay caruurtii anigii bishan inaan dhammaantana wada ciidno, maadaama aan Carafada ciiddii Carafa ay nagu soo dhowdahay si fiican baan ugu diyaar garoona. Ciiddan aad ba mahadsan tahay VOA-da iyo shaqaalaheena oo salaamay.
Magacaygu waa Nasra, tukaamadii suuqu waan joognaa, haddii Ilaahay nagu simo insha allah waan iidaynaa walow sixir barar. uu jiro oo suuq lacagta soo qaadato wax laali waxay ku geeyayse ay la jirin laakiin waan dhex soconaa
xirbar waa
la isla sayraa laakiin sayraati baad cirka maraysa si xirbar baa jiro wixii oo waa qaali weeyaan lacagta waxba way goynaaday totaliba wixii kulba la helon baa lagu ciidayaa caafimaad alaa ka yeelay ha
Si kastaba ha ahaatee, munaasabadda ciidda carafada oo ay maalmo yar ka harsan tahay ayaa waxaad arkaysaa in diyaar garowgeeda uu yahay mid ka duwan munaasabadii hore taasoo loo aaneynayo sixir barar dhaqaale oo saameyn weyn ku yeeshay nolosha bulshada deegaanka Xaad Raxmaan Gaata VOA digjiga
dhinaca Soomaaliyana magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan iyo guud ahaan deegaanada maamulka Hirshabeelle waxaa ka socda diyaar garowgii ugu dambeeyay ee munaasabadda ciidul adha sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
waxa mashquul badan laga dareemayaa goobaha lagu iibiyo dharka macmacaanka iyo suuqyada xoolaha magaalada Buulo Burte oo muddo 8 sano ah go'doon ku jirtay ayaa kamid ah meelaha diyaar garowga weyn uu ka jiro dadka magaalada degan iyo ganacsataduba waxay ku howlan yihiin wax kala iibsi
oo arfa oo diyaar garoobayna ciidana ciid hor isku mid mahan magaalada aad u fiican tahay masha Allah ganacsi wax kala socdaa aad u soo dhaweynna arafaan arafaan isku mid arafaan magaalada ay shidantay alxamdulillaah
waxa uu aan baleenaya ee nugu soo aadan ciidul adhaage waxaan ku jirnaa maalmihii diyaar galowga ee ciidda loo diyaar galoweyna waxa maanta si fiican loo adeegoonaa dharka sida baadiyaha laga soo doonano sida jumlada dharka jumladeeda noocyadeeda kala duwan iyo ciyaalka xaafadda ay kana si fiican u adeegno walaal ciidii hore ciidan farq weyn u dhaxeeyo waxa u dhaxeeyay ciidan dharkii qaali waayeen kuntee dharada awli xukuumaa jiray 4 kun 14 kun amala laga dhigay saayida laga dhigay marka corona ay waxa saasi jiray hadda aadi waxa u qaliyo maciisada aadi u qaliyo
waxa jira degmada Buulo Burde ee bartamaha gobolka Hiiraan waxaan aad u soo dhaweeyneynaa yaani ciid al-adha oo nagu soo foolay maalmaha soo socda diyaar garow xoogan ayaa ka muuqda magaalada ma sha Allah aad aan u soo dhaweeyneyna dhamaan ummada muslimka waxaan leenahay maanta qiimaha badan aan ka wada faa'iideysano ayadoo lagu jiro 10kii maalmood ee ugu qiimaha badnay yaani ciid bisha arfo suuqa ganacsiga aad uu kala socdaa noociisa kala duwan dhan walbo maanta aad aan loo kala adeegnaa
dulalinta suuqa xoolaha Baladweyne ayaa sheegay in ciidan daqdaqaaq weyn aanu ka jirin suuqa maadaama xoolo badan la keenay dhaqaale la'aan ay ka jirto magaalada
isbeddel hadda ciida oo aan gatooyada gacanta dhacayso erigaas muxuu ahaa loo gatooyay ma ahan waxa hadda ciidii hore sidii ku arki jiray ciidan waa kala bedelantay ma isbeddelin baa muxuu ahaa baaqi hore waxaan arki jirnay ciidaha markay la joogo inay iskordhaan laakiin hadda waa isbeddel ma laha jarka waxa weeye jarka lixdan waxa macnaheedu ciid loo ibinayo kaas dhoofitaan ma jiro dhoofitaan sida badan ma jirto laakiin waxa jiro iriga dibaxa oo macnaheedu ciidadu waxay ugu weydisay ciida waxa loo iibsadaa waxaan ku yiraahdo ma badna sida dhidiga loo iibsadaa badana labadku kuma badna waa labadka dhidigana waxaan ku yiraahdo 35 u badna sida idaha riyadkana konton konton nation lixdan 45 u yar xoolaha wal saddexdan nooc waxaa loo gatooyaa sida loodo oo ciidda loo gadanayo waxaa loo gatooyaa adigu 250 700 saasay ka dhacaysaa 300 wax gaar ah ma jiraan waa la dibaaxa loo gataa muxuu ahaa jarka ku jiro muxuu ahaa waxa ku jiro dibaaxa muxuu ahaa dhisida dhidiga ku jiro noocaas ku jira goobada kormaha ku jiro muxuu ahaa raayqabka waa ku jira ayo nooca loo gataa deeqaar xamara loo dhoofiyaa oo inta laga gataa muxuu ahaa goolada loo kala diraa duulooyinka loo kala diraa walo diyaar garoob ciid si waan idaa wax loo kaleeb sida erigaas ay u lama dihiin aad ila laakiin hoogaa sida riicadku waa ka sokeeyaan wax yar ay ka gabadaan maxaa ay ugu soddon soddon iyo shan bay u dhaxeeyaan saas waan
magaalooyinka oo sidoo kale ka jira diyaar garowga waxa ka mid ah Jowhar Balcad Mataban Cadale iyo Jalaqsi Xuseen Xasan Dhaqane VOA VOA
halka dhigisayaal nagala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA goordhu waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
waxaa gaashaandhiga Mareykanka ayaa isniintan maanta shaaciisay in Cabdiladeef Nasir ay ka sii daayeen xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba. Warkan oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhiga Pentagon ayaa lagu sheegay in ninkana loo gudbiyay dalka u dhashay ee Morocco, waxaana uu noqonayaa qofkii u horreeyay laga gudbiyay xabsiga Guantanamo Bay. Tan iyo markii uu xilka qabtay madaxweyne Joe Biden oo maamulkiisa ay muujiyeen inay xirayaan xabsigan oo ay ku jiraan xubnaha ajaanib ah oo argagixiso looga shakisan yahay tan iyo 12-kii bishii Sebtembar ee sanadkii 2001-dii oo ahayd markii Mareykanka la weeraray. Ninkan ayaa xabsiga Guantanamo Bay la geeyay bishii May ee sanadkii 2002 kadib markii uu dagaalamay kooxda Taalibaan oo uu ahaa taliye iyo weliba tababare dhinaca hubka. Itoobiya ayaa qarka u saaran inay dhammaystirto buuxinta biyo xireenka weyn ee webiga Niilka Buluuga sanadkii 2002, waxaana sidaasi sheegtay warbaahinta dowladda isniintan maanta, iyadoo tallaabadan in ay hore ugu cadhaysiisay dalka Masar. Waxaana Itoobiya sheegtay in mashruuca biyo xireenkan oo ay ku baxayso $4 bilyan uu muhiim u yahay horumarkooda dhaqaale iyo weliba in tamar laga dhaliyo. Hase yeeshee, waxa uu sababay dareen la xidhiidha inay biyuhu yaraadaan isla markaana ay si habsamiya u gaadhaan dalalka Masar iyo Suudaan oo sidoo kale ku tiirsan biyaha webiga Niilka. Masar ayaa bishii hore sheegtay inay si rasmi ah wargelin uga heshay Itoobiya inay bilowday buuxinta biyo xireenkan markii labaad, taasoo ay ka soo horjeesteen dhageysiga dacwadda musuqmaasuq ee loo haysto madaxweyne hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa maanta dib u bilaabatay kadib dhowr maalmood oo ay dhaceen rabshado halis ah oo la xidhiidha xadhiggiisa oo kiis Kenya, waxaana lagu wadaa in Zuma uga soo qayb galo hannaanka maqal iyo muuqaalka marka ay ka bilaabanto maxkamadda sare ku taalla deegaanka uu ka soo jeeday madaxweynahan hore ee Wazulu Natal. Waxaana loo haystaa dhowr dacwadood oo musuqmaasuq iyo heshiis ganacsi oo weyn oo ah mid hubka sanadkii 1999 oo ay ku lug leedahay shirkad Faransiis oo arrimaha difaaca ka shaqeysa markii uu madaxweyne ku xigeenka ahaa. Shirkadaas oo iyadana lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo weliba tahriibinta amaba isu gudbinta lacagaha.
Mahad Sanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. Halka dhageystayaal aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa waxa uu dhawaan soo saaray jadwalka doorashada, iyadoo lagu wado in dhawaan la gudagalo doorashada xildhibaanada aqalka sare iyo mudanayaasha golaha shacabka. Marka laga yimaado aqalka sare oo ay dooran doonaan xildhibaanada maamul goboleedyada, haddana golaha shacabka waxaa dooran doona erge la soo xulay oo ka imaaneysa beelaha ay xildhibaanada golaha shacabka ku matalayaan. Haddaba si loo helo golo shacab oo qabta shaquuyin badan, maxay tahay in ergada wax dooranaysa lagu soo xilo? Warbixin arrintaasi uu ku eegayo magaalada Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaha V O E da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Dalka Soomaaliya waxaa loo diyaar garoobayaa doorasho dadban oo aysan dadka wada codayn doonin. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka waxaa kala dooran doona baarlamaanada maamul goboleedyada oo soo xulaya mudanayaasha aqalka sare, halka xildhibaanada golaha shacabkuna ay dooran doonaan erge la soo xulay oo ah 101 qof, sida ku cad heshiisyo horey looga gaaray doorashada. Soomaaliya kuma cusbo doorashooyin dadban, waxaana horey loogu soo doortay baarlamaanka golaha shacabka ee hadda waqtigiisu idlaaday, waxayna dad badan u arkaa inay muhiim tahay in laga fakaro tayada lagu soo xulayo qofka ka mid noqonaya ergada si loo helo golo shacab oo fahmi kara shaqada loo igmaday. Brofesor Liban Xuseen Ciise oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed sidoo kalena ah xubin ka tirsan bulshada rayidka ayaa soo jeedinaya in odayaasha dhaqanka iyo cid kastoo arrintaasi qayb ka ah loo baahan yahay in si quto dheer ay u fahmaan dadka ay soo xulayaan oo ka mid noqonaya ergada.
Ergoda wax xulaysa waa inay yihiin dad aqoon u leh ee garan kara mas-uuliyadda iyo waxa ay xulayaan, yacni waa inay fahansan yihiin, fahmi karaan proseska wax lagu xulo, waxa ay xulayaan mas-uuliyadeeda waxa ay tahay, waxa ay ku dooranayaan sababaha iyo shuruudaha ay ku dooranayaan qofka ay rabaan inay soo saaraan waa inay aad u garan karaan. Saa darteed qof aan waxba qori karin, waxba akhrin karin, ama aan waxba aanan fahmi karin in ergada uusan ahaan, hadday duruufi keento meelaha qaarkood ay noqoto qof laakiin waaye araga qoridda iyo qoraalka iyo akhriska u dhibayana, waa in ay arrintaasi ka kaalmeeyaan dad ergada kamida oo uu ku kalsoon yahay
dadka faaleeya siyaasada Soomaaliya ayaa qabay marka hore la eego qofka doonaya inuu kamid noqdo ergada dooranaysa xal dhibaatooyinka golaha shacabka wax qabadkiisa iyo aragti ahaan sida uu arko siyaasada dowladnimada Soomaaliya si meesha looga saaro musuqa dad badan ku riixi kara inay ku biiraan ergada sida uu soo jeedinayo Xasan Mudane oo siyaasada Afrika ka dhiga jaamacadaha Muqdisho.
Waxaan soo jeedin lahaa dadka ergada ka mid noqonaya in lagu xusho waxa ay soo qaban jireen in dib loo raaco, maxay ka soo shaqayn jireen waxqabadkooda ilaa inta uu gaarsiisnaa, waxaaba ma jireen ay hore u soo qabteen oo ay ka guulgaareen. Marka qof kasta waxqabadkiisii dambe in lagu qiimeeyo, sidoo kale waxbarashada aqoontiisii ilaa intay gaarsiisantahay ama dugsi sare ama jaamacad uu dhameeyey ilaa intay ay waxbarashadiisa gaarsiisantahay. Midda saddexaadna waa dhaqanka iyo wax la yiraahdo ii sheeg damiirnimadiisii iyo dadnimadiisii ilaa intoo ayuu nafsadiisa xakameyn karaa.
Tartanka kuraasta baarlamaanka Soomaaliya oo weli ku saleysan hannaanka awood qaybsiga beelaha ee 4.5 waxaa ku loolami doona musharaxiin badan marka laga qiyaas qaato dadka isku sharaxaya maalmihii dambe. Hase ahaatee, dadka u ololeeya arrimaha bulshada ayaa qaba in rajadu ay wanaagsan tahay maadaama dadka noqonaya ergada ay wax badan ka fahmeen macnaha dowladnimadu leedahay iyo waxay ka dhigan tahay in la doorto qofka bulsho matalaya. Sida ay VOA-da u sheegtay Kaafiya Naaleeye oo arrimaha dhallinyarada iyo dumarka u ololeysa,
bulshareed ahaan waxaan ka qabnaa rajo ah inay soo bixi doonaan ergo, ergadaasoo noqon doonto kuwo lagu soo xulo aqoontooda iyo way aragtinimadooda iyo aqoontay u leeyihiin deegaanka, maadaama ay ergadu ay ku xiran tahay in hordhac u tahay baarlamaanka la soo xili doono. Waxaan rajaynaynaa inay soo baxaan ergadii ku habooneyd ku soo bixi lahayd ee soo xuri lahayd baarlamaanka soo socda ee dowladda federaalka Soomaaliya. Marka anaga bulshareed ahaan, bulshada raydka duur ay ku leedahay kasoo xulida, marka kaalinteenana waan qaadan doonaa.
Aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa u arka in odayaasha beelaha iyo cid kasta oo saameyn ku leh soo xulista ergada ay cashra ka baran karaan doorashadii hore 2016 lagu soo doortay xubnaha golaha shacabka ee hadda waqtigu uu ka dhammaaday, loona baahan yahay caqabadihii horey loo bartay hadda loo beddelo fursada wax lagu dhiso, sida uu soo jeedinayo Axmed Cabdi Haadi oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya.
Ergooyinku marka waa in odayaasha dhaqanku ay doortaan dad aan doolarka qaadanin, laakiin qofka ku habboon ama u qalma dooran kara, dadkan u dooran kara si guudna qaranka ugu doori kara. Arrinta labaadna waxay la xiriirtaa maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada waxaa laga rabaa awooddooda siyaasiga ay leeyihiin iyo saameynta ay ku leeyihin ergooyinka in ay fursad u siiyaan oday dhaqameedka iyo ergooyinka inay ayagu ay go-aanka gaaraan cidda ay u codeynayaan oo ayagu aysan faragelinin.
Inkasta oo ay Soomaaliya mar kale galaysa doorashooyin dadban, haddana ma hirgelin hadafkii ahaa in dalka uu gaaro doorashooyin qof iyo cod ah si muwaadin kasta oo u doorta mas-uulka uu arka in siyaasad ahaan uu wax bedeli karo. Laakiin arrintaasi ayaa looga fadhiyaa dowladda iman doonta. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya ayaa lagu wadaa dhowaan inay ka dhacdo doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha oo marar badan dib u dhac ku yimid. Haddaba suurtagal ma tahay in galaangalka siyaasadeed ee dalka ka socda in dhallinyarada si ka badan sidii hore ay uga soo dhex muuqdaan? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodeygala qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed, in Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Professor Maxamed.
Waxa weeye, haa, kelmadaasi waa suurtagal inay dhacdo, laana waxaan ku sababeynayaa dhallinyartu muddooyinkii hadda labadan xukuumadood Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladda u hogaamiyo iyo Tii Sheekh Shariif dhalinyartu si xawli ay ku soo galeen hay'adaha dawladda dhamaantood ee dhinac kasta xagga maxay heeday xagga ciidamada xagga saraakiisha dalka hoggaaminaysa xagga maxay heeday baarlamaanka golayaasha sharci dejinta xagga hay'adaha ee wasaaradaha ee magaranaysa ee dhamaantood waxay ku soo galeen si ka xawli badan ee sidii hore oo markii hore ay dad waaweyn u badnaayeen hadda marka waxaan filayaa anigu tan hadda soo socota maadaama gobolka Banaadir hadaan hadda ku sheego waxa weeye waxa hoggaaminaya dhalinyar baa u badan amniga dalka iyo ciidamada hoggaaminta dhalinyar baa u badan hay'adaha waxa ka dhex muuqda ee dhalinyarta u fara badan marka waxa si leeyahay taasi waa loo diyaar garoobay inay isbeddel weyn uu ka dhaco dhalinyartu si xoog uga dhex muuqato hay'adaha dawladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulka dalka oo dhan basaasan qabaan
Nuur Sheekh Cusmaan
waxa weeyaan anigu horta waxaan qabamaya waxa weeye dhalinyaradu waa sida hadda ninkan uu sheegayo uu leeyahay waxay soo galeen shaqaalihii iyo wasaaradihii iyo laakiin arrintan doorashadu way ka duwan tahay qabaa waxa weeye doorashadu waxa weeye boos dhalinyaro maanta u bannaan inayna meesha oolinba aniga ii muuqata waayo waa sax oo percentage 70% ay bulshada ka yihiin laakiin qaybtaas bulshada ay ka yihiin cidna kuma maamulgaraynayso way maamul managementiga waxa weeye meesha yaalla haddii guddiga doorashada soo galaan ama waxa weeye ay soo galaan de meesha ka soo muuqanaya waa ergadii la soo xuliyay waxa weeye ergada wax soo xulaysa odayaal baa laga dhigaya waxa weeye senatorada kaba sii fog oo waxa weeye ninka senatorka laga dhigayo waa nin qamaamura oo waxa weeye weynaaday oo oday ah oo waxa weeye caqligiisa iyo maskaxdiisii ku soconaya laga dhigaya waxa weeye xildhibaanaduna sidoo kale ani waxaan qabaa doorasho ahaan bulshada waa sida walaalkii waa laga yaabaa berse inuu isagu u arko shaqaalaha iyo gobolada iyo wax laga siinayo iyo taliyaasha ciidamada iyo wax la siinayo inuu u arko inay waa shaqo heleen laakiin shaqo waa la siinaya laakiin shaqadaas lafteedii waxa weeye wax jaanisa kuma hayaan mana ka heli karaan baan isleeyahay percentage saasa waayo nin dhalinyaro oo hadda ataajo lagu qoray maal dhawey safaarad oo kenya waa wuxuu ii sheegay inuu yiri waxaa la diiday ya reerkeed kasoo jeeda baa la leeyahay qofka dhalinyarada wuu xishoonayaa wax soo bartay oo waxa weeye ama baaja ama master ah markii la weydiiyo isagoo aqoontiisa ku socdo CV-giisa iyo shahaadadiisa shahaado kusoo raadsaday shaqo ama waxa weeye doorashadii ama baarlamaankii inuu kusoo galan rabay markii la yiraa war reerkeed ka socota dee wuu xishoonayaa waxa weeye waxaana isleeyahay caqabado badan baa hor yaalla oo dhalinyarada ka difaacaya maanta inayna usoo hanqaltay oo lambar one ay ka tahay sistamka wax lagu dooranayo oo siyaasiyiinteenu ay ku dhisayaan dalka siyaasadiisa inay waxa weeye ay u diidantahay dhalinyaradu inay soo galaan waxa weeye booska
Professor Maxamed haddii aan dib kugu soo laabto waad dhegaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodayaa marka la eego nidaamka doorashada waddanka uu galay inay adag tahay in dhalinyarada ay door muhiim ah ka helaan siyaasadda xaaladan hadda waddanka lagu jiro wuxuu qabaa inay caqabado badan in hortaagan yihiin adiga taama ku muuqataa inay jiraan caqabado hortaagan dhalinyarada
sida saaxib ka sheegay waan ka gudisanahay percentage-ka dhalinyaradu ay ku soo galeysaa horta waa door aada u firfircoon oo aan la qiyaasi karin waxay qarin doonaan baan anuu qabaa mugdigii badnaa ee ka jiray maxay ahaydey ay u badnaayeen hay-adaha dawladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulada ka jira maamul goboleedyada iyo dhammaan marka la isku geeyo isbeddel weyn ayay hadda dhalinyartu ayay ku socdaan oo xoog competition bay waxay kula jiraan siday u qaban lahaayeen hoggaanka dalka si ka duwan sidii hore taasina waxaan ku caddaynayaa doorashadu waa 4.5 kii hore aan u naqaanay oo numbariska la kordhiyey weeye oo dadban waa tii oo dadban uu number lagu daray odayaashii 135 ahaa ee xildhibaanada soo xulayay xataa way ku dhex lumayaanoo waxa ka badanaya dhalinyarta wax hoggaaminaysa xagga guddiyada xagga ma garanaysaa dadka ee guddiyada oo barnaamijyada oo maxay ahayd xukuminta ama maxay ahayd wax u dii bulshada maxay ahayd isku keenaysa golaha baarlamaanka dhalinyarta u socotay rabta inay maxay ahayd kamid noqdaan xataa waxay u diyaar garoobeen maadaama u 4.5 yahay wuxuuna u yahay wax la kala gadanayo dhalinyarta waxay u diyaar garoobeen oy sanadkan iyo sanadkii horeba ugu diyaar garoobayeen siday ugu soo bixi lahaayeen waji kasta oo la galo waad ogtihiin waxba nooma kala qarsoona marka dhalinyartu dhinac kasta waa laga danaynayaa inay magaranaysaa isbeddel inay ku sameeyaan xagga golaha sharci dejinta, xagga golaha xataa golaha fulinta ay ku sameyn doonaan sida soo socota oo xawli bay ku socdaan. Marka saaxiibkay arrimaha uu qabo dadka waaweyn ee wax soo hogaamiyay waa loo baahan yahay, waa experti way ka dhex muuqan doonaan, laakiinse waxay noqonayaan 300-400 saasan oran doonaa insha Allah.
Nuur, waad dhageysanaysaa Professor Maxamed waxa uu ka dhawaajiyay, si kastoo nidaamka doorashada waddanka galay uu yahay mid dadban, haddana in ay markasta suurtagal tahay doorka dhalinyarada inuu ka duwanaado sidii golayaashii baarlamaanada waddanka soo maray iyo dowladihii dalka isaga dambeeyay, adigu taa ma aragtaa?
Waxa weeye waxba ka heli maayaan boqolkiiba, anigu si boqolkiiba boqol waxaan ku rajaynayaa inayna waxba ka heli doonin, waayo waxaa jirta wuxuu haday musuq ku socdaan oo doorashadu mitelenba waxay u badan tahay in lacag la bixiyo, rabtaa waxay rabtaa in maaragtay orod la bixiyo, in oday dhaqameedyo la kala gado, in nabadoona la diyaariyo, in ergooyin aad u tiro badan oo 3 milyan iyo kasii badan la diyaariyo, waxaas oo dhan ninka dhalinyarada waxba kala ma socdo. Waa qof maskaxdiisu fareesh tahay, aqoon leh, xishoonayo, oo maaragtay xataa inuu kursigiisa uu lacag ku iibsado ama laalush uu kusoo baxo, ninka xishoonayo wey. Marka ninku hadduuba noocaas uu yahay, siduu wax ku hela way adkaanaysaa wey. Tan kale waxa weeye meeshan waxa weeye waddanku ma aha doorasho dah furan oo doorasho qof iyo codo ma ahan oo dhalinyarada la leeyahay, ninka intana badan iyo intana yar ma aha, waa nin qofku rabo isagu meesha geysanaya, tiimku rabo ama tiimanka siyaasadda ku loolamaya buu qayb la xiriir la leeyahay, kuwana qayb xiriir lama laho, meel cidla iska taagan yihiin. Marka nin noocaasa siduu wax ku hela way adkaanaysaa, waxa weeye waxbay qarqinayaan iyo waxba saameyn maayaan dhalinyaradu. Markii Ilaahay na gaarsiiyo oo doorasho qof iyo cod waddanka laga qabanayo, doorasho dah furan oo dad daacad ah oo waddankooda iyo ummadooda si toos ugu shaqeynaya ay shaqadii qabanayaan, markaasay soo geli doonaan. Waxa weeye tan horta tagtay war midda dambe haloo sii toogayo. Xataa waxaan ognahay safaaradaha iyo wasaaradaha waxaa kala jira qaybo reer u kala xirxiran baa jira oo la yiraahdo reerkaas dhalinyaradaas uma gudbi karto, dhalinyaradaas nin aan reerkaas ahayn ma aadi karo la yiraahdo. Marka waxaa haboon horta tan musuqa ku saleysan ee laaluushka la bixinayo oo la isku haysto lagu murmayo wayna dhaafaysaa, laakiin midda dambe bar boqolkiiba boqol cod doorasho qof iyo cod lagu soo saarayo, taas aynu kasii shaqaysana aynu u diyaar garoonaan qabaa. Laakiin sida barasoorku qabo percentage waxba heli maayaan dhalinyaradu iyo inay isdeelin baan anugu leh.
Haye Professor Maxamed,
sida saaxiibkay hadda uu ka dhawaajiyay wax yar baan ka siinayaa, waxaan uga soo qabanayaa sida hadda gudiyada doorashooyinka oo hadda la isku afkartay. Saaxiibkay waxaan leeyahay majority-ga dhalinyar ba hogaaminaysa. Haddii aan hadda sii saadaaliyo doorashada, waxa ugu soo horeynaya aqalka sare doorashada la gelayo, markaan imagination ku sameeyay bulshada iyo dhalinyarta isku soo taageysa, hadday aqal sare tahay, hadday golob baarlamaanba tahay, ayaga ugu xoog badan magac ahaan iyo magaranaysaa diyaar garow ahaanba. Dadkii soo shaqeeyay ee daalay oo hadda magaranaysaa professionka xirfadaha muddo ku soo shaqeeyay oo iyaga dagaalamaya way jiraan, laakiinse waxa weeye dalku isbeddel buu geli doonaa, isbeddel siyaasadeed buu geli doonaa, isbeddel xagga bulshada uu geli doonaa, isbeddel xagga oo hogaaminta dalku geli doonaa. Wax walba waxa iman kara oo aan rajaynayaa inay ku guuleystaan dhalinyartu, aynan niyad jabinna halka hogaanka ay dalka inay u tartamaan, inay golaha sharci dejinta u tartamaan sida hadda ay ku wadaan, inay golaha aqalka sare hogaamintiisa u tartamaan, inay meel kasta dhalinyartu xoogga saaraan, ayna haddana rajadu ma xuma.
Waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxa weeye guddiga doorashada hadda tusaale usoo qaadatay, waa sax, waa dhalinyaro, laakiin dhalinyaradii gadaal baa laga fadhiyaa. Nin gadaal laga fadhiyo oo waxa weeye aan ajendihiisa iyo qorshihiisa iyo habsami u socodkiisa siyaasadda ninka uu soo saarayo oo ama senatora ama xildhibaana aan isagu kalsooni keligiis ku qabin, nin siyaasi oo gadaal ka fadhiya ka cabsanaya, muxuu tari karaa? Waxa weeye waa wax ma tari karo weeye, jawaabta saasay noqonaysaa. Tan kale walaalkay wuxuu yiri anigu dhihi maayo doorashadu way dhacaysa, doorashada anagu waa rabnaa inay dhacdo, doorasho waddanka dhan waa laga rabaa inay dhacdo, laakiin doorasho hadday ugu yar tahay war dad aqoonyahan ay hogaaminayaan oo nimanka siyaasiyiinta gadaal uga dhegan ayna wax awood badnayn, hadda hadduu tiisa aan u raaco, hadday run u noqon lahayd dee siyaasigaas dabada ka fadhiya waxbamuuna bedeleen wey. Laakiin hadda waa la bedelaya, jaanji baa lagu sameynayaa, ninka dhalinyarada doorashada hogaaminaya go-aan kastuu qaato waa nin gadaal ka cabsanayo, waxa weeye niman siyaasiyiin oo gadaal u fadhiya ayuu cabsi ka qabaa. Marka waxaa haboon in laga daayo oo dadka aqoon lagu soo xusho, hadday ugu yartahay bal sidaynu sanadka dambe ugu sii tallaabsanno, sanadaha dambe doorashada dambe la qaban doono aynu yarayno wixii maaragtay xadgudub ah oo dhalinyarada waxa way in waxba ka helin baan horta anigu aaminsanahay boqolkiiba boqol in waxba ka helin ayaan aaminsanahay mar walba haddana iyadoo saas ay tahay ayaan laga caajisin oo dhalinyaradu wax wax badbaadin kara waa dadka aqoontooda wax soo bartay oo wadanka daacadda u noqon kara oo wax toosin kara waxna hagaajin kara nin oday hore reer ka daba orday ama qabiil waxba ma tari karo way haddana dimaanta wayna dhaaftay tan baan isleeyahay laakiin kuwa dambe aynu u lahaynaan isleeyahay
Professor Maxamed Tafsir dhalinyarada ay kaga soo dhex muuqdaan sanadkan doorashooyinka dalka si ka duwan sanadihii hore maxaa la gudboon dhalinyarada inay sameeyaan
isbedelku saddexdii dowladood la soo dhaafay uu isa soo bedbedelayo kor kac buu sameynayay magaraansa dhalinyartu heer kolba ay kusoo kordhayeen golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda iyo golaha meel kasta oo haya dowladeeda cid kastoo aqoonyahan ayo cid kastoo hami siyaasadeed haysto waa inuu horta dhalinyarta ku taageeraa inay kuraasta kusoo baxaan baarlamaanka iyo aqalka sare si uu dalku isbedel u galo siyaasadeed oo hore loo socdo waxaana laga gudbo dadka kuraasta fadhiya waqtiga dheer fadhiya la leeyahay hadda saaxiibkay soo qaaday hadda aad leedahay waxay noqdeen khabiiro siyaasadeed waqtigooda way soo qaateen chaaniskaasi waa in la baneeyaabaan leeyahay loona dhaafaa dhalinyartu inay dalka hogaamiyaan siyaasadana waxbay ka hayaan aqoontiina way hayaan
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah qoyahanka soomaaliyeed نور شيخ عثمان شيخ عبد الله او برتي سياسه ده خرير كعالميغا انت دودان مد لميده كو كل مدونه دغيستيال سدا يو نبد غليو
فركنا دغيستيال وحد كسو دواتان حبنتي عيارها يا محمود مسعد
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo qodobada aad ku maqli doontaanna ay ka mid yihiin Locatelli oo London looga gacan haadinay, Renato Sanchez oo Barcelona ay amaah ku doonayso, iyo qodobo kale. Balse marka hore, naadi ka dhisan gobolka Minnesota oo lagu magacaabo naadiga dhalinyarada ciyaaraha kubadda cagta ee magaalooyinka Montana ayaa habeenkii Sabtida ku guuleystay koobka USA Cup oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Blaine ee gobolka Minnesota. Koobkan qaybtiisa 13 jirada ayaa waxa sanadkan ka soo qayb galay 29 naadi oo ka kala socday gobolada dalka Mareykanka oo qaarkood ay matalayeen jaaliyadaha wadamada ee asal ahaan ka soo jeedaan. Waxaana guusha koobka ee naadiga dhalinyarada ciyaaraha kubadda cagta magaalooyinka Mataana iga waramay Cali Xaashi Macalin oo ka mid ah macalimiinta kooxda.
Wallaahi farxadeena lama soo koobi karo, aan aad iyo aan u faraxsanahay anagoo sanadkii ugu horeysay oo ka qayb galnay ay ahayd inaan ku guuleysano koobka US Cup sanadkan 2021 ka. Sanadkan waa ka yarayeen intii hore kusoo qabgeli jirtay maadaama COVID-19 uu jiray. Marka waxaa la soo reereebay 16 kooxood soo hartay, anagu waxaan noqonay kooxdii finalka ku guuleystay. Guushaasna waxaa suurtageliyay waalidiinta ilmaha dhalay iyo macallimiinta soo leeliyay.
Cali Xaashi ayaa sheegay inay dareen aggooni ah u lahayd markii ay garoonka ku soo wareegeen ciyaartoydii uu leelinayay iyagoo wata calanka Soomaaliya. Waxauna intaa ku daray in guusha ay koobka ka gaareen ay tahay guul u soo wada hoyatay dhammaanba Soomaalida gobolka Minnesota.
aan guushan waxay nooga dhigan tahay waa guul soo hoyata dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo degta Minnesota. Waxa kale nooga dhigan tahay inaan ilmaheena aan ku dhiirigelino inay maaragtay ay koobkaas kasoo ka qayb qaataan si aan u gaarno guul tan kasii wanaagsan oo aan u gudubno wadamada kale.
Naadiga dhalinyarada ciyaaraha kubadda cagta ee magaalooyinka Mataana ayaa sanadkan sidoo kale ka qayb galay dhowr koob uu ka mid ahaa koobka toddobaadka Soomaalida oo isagana ay ku guuleysteen. Waxauna Cali Xaashi sheegay in sababta ay ciyaartoyda u leeliyaan tartamadana uga qayb geliyaan ay tahay badbaadinta dhalinyarada.
Ujeedada koobkan uga qayb galna waxay tahay inaan ku dhiirigelino carruurta Soomaaliyeed aan si ay maaragtay dhibaatooyinka waxyaabaha jira ay uga soo leexdaan oo soo leexdaan dhinaca sportiga ayaan ugu dhiirigelinaa waqtigeenana u siinaa waalidiinta iyo ilmahaas dhashana dhalayna aad ayay noo caawiyaan oo garab istaagaan ayagoo oo taymkooda iyo waqtigooda geliya inay ilmaha noo keenaan.
Haatanna Atlanta, kooxda kubadda cagta ee Atlanta ee ka dhisan gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaa waxay shalay shaqada ka erisay tababare Gabriel Hens oo hore uga ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo xulka qaranka ee Argentina. Tababare Hens ayaa kooxdiisa 13 kulan oo ay ciyaartay waxa ay badisay oo kaliya 2 kulan, taasi oo kooxda salka u dhigtay kaalinta 10aad ee dhinaca kala horeynta ee kooxaha ka dhisan bariga Mareykanka. Xilka laga qaaday Hens ayaa si ku meel gaara waxaa loogu magacaabay kaaliyihiisii Rob Valentino oo kooxda la ilin doona inta ay kooxdu macalin ka keensanayso amaba uu laftiisu ku muujinayo inuu u qalmo noqoshada macalinka koowaad ee naadiga. Madaxweynaha naadiga Atlanta Darren Ellis ayaa sheegay in go'aanka ay gaareen xilligan uusan ahayn mid ay jeclaysteen balse uu ahaa mid saxa oo naadiga ay dani ugu jirtay. Waxaan uga mahadnaqaynaa buu yidhi shaqadii wanaagsanayd ee uu qabtay naadiga, waxaanan u rajaynaynaa mustaqbal aad u wanaagsan. Madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in Gabriel Hensi uu ahaa macalin hibo u leh ciyaarta kubadda cagta oo aan la qarin karin sidii wanaagsanayd ee uu kooxda ugu soo shaqeeyey. Kooxda kubadda cagta Atlanta ayaa horyaalka waddanka Mareykanka ku guuleysatay sanadkii 2018 waxuuna ahaa sanadkoodii labaad ee ay ka dheelaan horyaalka ay dhowaantan ku soo biireen. Gabriel Hens oo hore ugu soo ciyaaray kooxaha Real Madrid, PSG, Roma iyo Manchester United ayaa xilka loo magacaabay bishii December ee sanadkii hore isagoo lagu bedelay tababarihii hore ee kooxda Franka Dibor oo laftiisa ay guuldarooyin hareereeyeen. Haatanna haddii aan jaleeco dhinaca suuqa kariibsiga ciyaartooyda, kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo dhaqaale darro ba'an ay hayso ayaa suuqa ugu jirta sidii ciyaartooy dhowr ah oo kooxda ay ku xoojiyaan ku soo amaahan lahaayeen. Ciyaaryahan Renato Sanchez ayaa la sheegayaa in kooxda Barcelona ay doonayso inay kooxda Lili Deyn ahaan ugala soo wareegto xilligan, halka Lili ay doonayso 30 milyan oo geniga Ingiriiska in la siiyo, taasi oo Barcelona aysan haatan awoodin in ay bixiso. Arsenalna waxa ay kooxda Sassuolo ee waddanka Talyaaniga u gaartay lacag gaaraysa 34 milyan oo geniga Ingiriiska inay ugala soo wareegto ciyaaryahan Manuel Locatelli. 23 jirkan u dheela xulka qaranka ee Talyaaniga kana mid ah xidigihii ku soo guuleystay koobkii qaramada Yurub ayaa ka mid ah xidigaha ka dheela qadka dhexe ee haatan sida weyn loogu raajoogo inta badan kooxaha Yurub ay doondoonayaan. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa ciyaaryahankan in muddo ahba raadinaysay, waxaanse la hubin ciyaaryahan Locatelli inuu iman doono gegida Emirates Stadium ee magaalada London, waayo kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa u muuqanaysa koox iyadu aan doonaynin in ay qarash badan ciyaartooy kula soo wareegto. Wahagaag dhegeystayaal, intaana waxaan ku soo koobayaa barnaamijka faaqidada ciyaaraha tan iyo kulan dambe. Waa Mascado idila sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha ee toddobaadka.
Markana waxaynu ku nasanaynaa mid ka mid a kaalmaha heesaha aynu idiin hayno.
idaacaddii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, intaa ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna fiidnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.